că până acum lumea își dă seama că actualii conducători se opun întoarcerii mele în țară. Le este teamă. Iată explicația absenței mele. Cred că o înțeleg acum mai multă lume. Mă bucur că regina Ana poate să participe la perelinajul cu Vioase Paraschiva în numele ei, dar și al meu.
Sire, ați exprimat în mai multe rânduri năzuința de a vedea schimbată situația politică din România în sensul unei victorii a forțelor din opoziția democratică. Nu ați ezitat, pe de altă parte, să exprimați rezerve față de unele din gesturile grupărilor din opoziție. Cum vedeți, Sire, situația politică de astăzi din România, inclusiv în perspectiva viitoarelor alegeri?
Nu este rolul meu ca să mă amestec în dezbaterile politice. Pentru mine, toți românii au același drepturi, același merite. Dar țin cont de ceea ce face fiecare pentru a apăra democrația și libertatea tuturor, unitatea românilor în interiorul țării, dar și în afara lor, și prosperitatea națiunii și demnitatea țării.
Recent, într-un ziar din provincie, președintele Convenției Democratice, domnul Emil Constantinescu, afirma că dacă va fi ales președinte al României, va pleda pentru un referendum privind monarhia. Cum privește majestatea voastră o asemenea perspectivă în condițiile în care o parte a populației ar putea fi încă prizoniera intoxicărilor comuniste și în consecință s-ar putea prezenta la urne lipsite de limpezimea necesară a discernământului?
Aici eu am mai explicat de câteva ori ceea ce cred despre acest lucru, dar nu am să repet din nou toată această chestiune. O să spun numai că nu se poate face un referendum cu privire la persoana mea. În ipoteza care avea loc un referendum, el ar trebui să ofere poporului posibilitatea de a se exprima părerea cu privire la foloasele pe care l-ar aduce monarhia pentru binele și libertatea țării noastre. Dar pentru ca poporul să se poată exprima în cunoștință de cauză, trebuie să aibă posibilitatea de a înțelege și de a compara.
Aminteam puțin mai devreme despre discernământul poate încă tulbure al unora din concetățenii noștri, vinovați sau nevinovați că se află încă în mreaja tragică a deceniilor de comunism. Când credeți, Sire, că se va lepăda poporul nostru de aceste lesturi, cum se va putea purifica mentalitatea cetățenilor de efectele târzii ale regimului comunist?
Pentru că așa cum unii din concetățenii noștri să deschidă ochii asupra adevăratei fețe a dictaturii comuniste, ar trebui să poată cunoaște adevărul asupra trecutului și să constate că ceea ce li se oferă este mai bun.
Sire, România se apropie de împlinirea a 6 ani de la evenimentele din decembrie 89. Ce fel de istorie s-a scris în... Ce socotiți că va rămâne și ce se va șterge în negura trecutului?
Istoria, desigur, ne va judeca pe toți și ea are timp destul. Ceea ce a reținut istoria până acum este că Revoluția din 1989 a fost întoarsă și că speranțele pe care oamenii și le-au pus în democrație au fost înșelate.
Îmi îngădui să vă rog, Sire, să pătrundem în tărâmul speculațiilor, să dăm ceasurile înapoi către perioada interbelică, mai exact spre finalul acesteia. Întrebarea ar fi ce s-ar fi putut petrece dacă soarta ar fi fost mai blândă cu poporul nostru. Deși aproape unanim împărtășită ideea că România nu mai putea rezista în neutralitate, o rog pe majestatea voastră să încerce să-și imagineze ce curs ar fi urmat destinul nostru național dacă în timpul războiului am fi adoptat bunoară modelul elvețian.
Modelul elvețian nu poate fi transpus la noi. Neutralitatea elvețiană a fost respectată de beligerani și mai ales de Germania. grație organizării militare a Elveției, a geografiei sale și mai ales la faptul că era în interesul național al tuturor să respecte această neutralitate, ceea ce, din păcate, nu era cazul României.
După moartea lui Franco, actualul suveran al Spaniei s-a înfățișat la graniță, rostind în fața unui grănicer probabil înmărmurit, sunt regele Juan Carlos. Evident, există enorm de multe argumente defavorabile asocierii acestei scene cu România sfârșitului de decembrie 89. Și totuși, sire, n-ați fost îmboldit după ce Revoluția învinsese deja la Timișoara să vă prezentați la graniță, la Nădlac, să zicem, și să-i spuneți grănicerului Sfânt Mihai I de România? V-a încercat, sire, un asemenea gând?
Aici cred că este o mică neînțelegere, fiindcă regele locuia în Spania în acel moment. Nu știu dacă evenimentul pe care îl spui o fi adevărat sau nu, asta eu nu am auzit până acum. Dar important este să ne aducem aminte că chiar Franco l-a desemnat pe regele Juan Carlos drept succesor. Iar republicanii, socialiștii, comuniștii au avut inteligența și patriotismul să vadă în rege garantul unității spaniole și al tranziției către democrație. De nefericire, la noi nu am avut același fel de oameni.
În România, chestiunea monarhică este comentată în fel și chip. Adesea apar în discuții, e vorba în genere de comentarii defavorabile majestății voastre, domeniile coroanei. Printr-o anumită parte a presei, poate chiar a percepției publice din România, circulă avertismentul că în eventualitatea revenirii în țara familiei regale, primul gest ar fi să ceară retrocedarea fostelor domenii ale coroanei. E un zvon care bănuiesc că nu reprezintă o surpriză pentru majestățile voastre.
Da, acest zvon, cum se numește, eu știu foarte bine de unde vine. Dar ceea ce mă surprinde încă este că foarte multă lume, cu toate explicațiile care le-am dat mai multe ori și chiar istoricii au spus aceste lucruri, domeniile corane sunt proprietatea statului, nu erau ale noastre deloc. Și dacă cineva vrea să citească legea domeniilor corane din 1884, va vedea și înțelege că oamenii politici de atunci au decis să dea aceste domenii în administrația casei regale și nimic mai mult. Pentru foarte bun motiv, ca să nu îngreuneze în plus bugetul statului, așa că aceste venituri care veneau de la domenii completau lista civilă și în plus să se știe că la aceste domenii se făcea nu numai veniți și bani, dar se făcea și operă socială și culturală. S-au construit biserici și școli și așa mai departe. Și astea sunt lucruri care cred că oamenii serioși ar trebui să le știe.
De la zvon la calomnie nu e decât un pas. Care vi se par calomniile cele mai dureroase rostite în timp la adresa majestății voastre?
E foarte greu ca să spun exact, dar în general calomniile creează răni. Dar din demnitate omul le ține secrete. Așa este și cazul meu.
Ați povestit în mărturisirile făcute lui Mircea Ciobanu că după ce ați părăsit România în acel geros început de ianuarie 48, v-ați ocupat cu foarte multe lucruri. Ați fost agent de bursă, pilot de încercare, ați crescut animale de curte, ați reparat motoare, etc. Ce v-a dat puterea să parcurgeți acest infern, acest purgatoriu, trecând la interval de luni sau chiar de săptămâni de la tronul României la îndeletniciri atât de domestice?
Pe de-o parte, cred că având viață mai complicată din țară și vârsta ceva mai tânără, am putut să mă adaptez, nu foarte ușor, dar totuși. Și prin educația pe care am primit-o, am fost învățat să accept cu aceeași tărie toate împrejurările vieții, bune sau rele, fie pe tron, fie în exil. Luciditatea și calmul mi-au permis să rămân credincioși poporului meu, să fiu în armonie cu el totdeauna.
Sire, a existat cumva în ultimele luni o reținere a majestății voastre în reacția față de diferitele evenimente politice din România? Cu riscul de a greși, mi se pare că ultimul mesaj al majestății voastre a fost comunicatul îndoliat la trecerea neființă a lui Emil Cioran. E mâhnită cumva majestatea voastră?
Poate că pentru confortul meu personal aș fi putut să accept astăzi șantajul comunist al sovieticilor care m-a forțat în 1947 să părăsesc tronul României și să părăsesc țara. Însă aș considera acest lucru ca o altă trădare față de poporul român și mai ales față de cei care au luptat, plătind adesea cu viața pentru libertate și democrație.
Cum vedeți, sire, relația viitoare a majestății voastre cu România? Dacă, intrând iarăși în zona prognozelor, actuala putere își va menține poziția în ceea ce vă privește, ați putea fi dispus eventual să reveniți în țară acceptând o altă calitate decât aceea de suveran?
Păi tocmai pentru confortul meu personal, cum am spus înainte, eu rămân, cum să spun, credincios poporului român și tot ce am făcut până acum cred că dovedește că eu am interesul țării și a poporului înainte de orice altceva.
Românul trebuie să-și recapete încrederea în el însuși. Sunt cuvintele majestății voastre preluate din cartea apărută la Humanitas în 1991. Vă propun să încheiem cu acest gând, poate rugându-vă, sire, să explicați cum vede majestatea voastră o asemenea revenire profundă a credinței românilor în valorile morale ale umanității, în forțele binelui, în Dumnezeu.
Trebuie mai întâi că să avem un sistem politic care să unească, să nu se manipuleze voința umană, un sistem care să elibereze priceperea românilor, talentele lor, răbdarea, hotărârea. Și toate acestea în unitate și nu în confruntare. Un sistem care să permită tuturor etniilor să dea ceea ce au mai bun în contextul românesc și nu unul care să încerce să le strivească sau să le opună celorlalți. Atunci când se vor realiza condițiile care să ducă unitate și la stabilitate, atunci țara noastră va deveni un teren care să atragă în mod durabil investițiile adevărate. Pe plan psihologic, țara noastră nu reușește să-și mobilizeze toate energiile pentru ca România să devină ea însăși. Situația actuală se poate debloca, cred, numai liberând toate forțele vii ale țării, asigurându-le siguranța necesară. Altfel spus, trebuie să existe libertatea de a produce, libertatea opiniilor, libertatea de sine însuși, adică personală, și respectul față de proprietatea privată.
Sire, cu îngăduința majestății voastre, aș dori să încheiem aici dialogul nostru, poate sub pavăza devizei casei regale Nihil Sine, Deo, nimic fără Dumnezeu.